galabna aksan digistiyaal dhamaantiin baa kunu soo dhawaada idaacaddeena galabta iyo wararka v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. Waa sabti bisha May ee sanadka 2022, waa 14, waxaadna naga dhegeysanaysaan muwjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitrband iyo bogeyna VOA somali.com. galabta iyo wararka VOA waxaa idin soo jeedinaya anigu Ibrahim Xasan Danduray. Qodobada aad ku dhigisan doontaan idaacaddana galabta iyo wararka VOA waxaa ka mid ah warbixino iyo warar la xiriira doorashada Soomaaliya, dood aan u qabanay saddex ka mid ah musharaxiinta, iyo wareysi aan la yeelanay madaxweynihii hore ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud.
Weligay aniga dowlad goboleed madaxweynaheeda intuu jidka istaago oo wuxuu samaynaya waa khaldayay madaxweynaha uu yiri ma jirin, leanna waxa aan samaynaya wuxuu ogyahay ahaayeenba oo aan ka tashanay ka hadalnay inta badan administrationka routineka oo dowladda dhexeeda midda kale dhibka kaloo ka jira dowlad goboleedyada dowladda dhexe tahay.
Sidoo kale waxaan idin haynaa hadallo kulul oo ay isweydaarsadeen madaxda xisbiga mucaaradka ee wadani iyo kuwa xisbiga talada haya ee kulmiya.
Waajibka madaxweynaha qaran waxaa ku waajiba inuu ixtiraamo dastuurka iyo xeerarka. Haddii kale wuxuu muteysanayaa ciqaab ah inuu dastuurka iyo xeerarka jirmiyo. Wuxuu ku muteysan karaa maamulka xayuubin.
Saamaxadaha idinka qaxin mayno, iskuulladana idinka qaxin mayno, dadka jajaban iyo dumarka oo malayo cusbitaalada ku jirana qaxin mayno, adiguna Cabdiraxmaan u qaxin kari maysiye.
Qodobadaasi iyo kuwo kale ayaa dhegeysan doontaan marka hore isku soo dhawaada warkii dunida. Ciidamada Ruushka ayaa ka baxay magaalada labaad ee ugu weyn Ukrain kadib toddobaadyo ay socdeen duqeymo culus. Sidaasina militariga Ukrain ayaa sheegay maanta iyadoo ciidamada Kiev iyo kuwa Moscow ay ku dagaalamayaan xudunta warshadaha bari ee dalkaasi. Ukrain ayaa sheegtay in Ruushka uu dib uga guranayo waqooyiga bari ee magaalada Kharkiv oo ay diiradda saarayeen ilaalinta wadooyinka saadka, halka ay weeraro madaafiye iyo kuwo duqeymo cirka ah ay ka geysanayaan bariga gobolka Donetsk si ay markaas u dhimaan awoodda ciidamada Ukrain una burburiyaan dhufeysadooda. Wakaaladda wararka ee AP ayaa ku warantay in wasiirka gaashaandhigga Oleksii Reznikov uu sheegay in Ukrain ay gelayso weji cusub oo mustaqbalka fog ah oo dagaalka ah, iyadoo dacwad ogaha sare ee Ukrain uu askari Ruushana uu ku soo ogay dacwad dembiyo dagaal ah, taasi oo tii ugu horreysay ee dhowr laga yaabo in lagu soo ogo dacwad. Ayaa madaxweyne Zelenski waxa uu sheegay in dadka Ukrain ay sameynayaan intii karaankooda ee ugu badan si ay uga saaraan kuwa dalkooda kusoo duulay iyo natiijada dagaalku ay ku xiran tahay hadba taageerada Yurub iyo xulufooyinka kale ee dalkaasi. Sheekh Maxamed bin Said Al-Nahyan oo muddo soo ahaa dhaxal sugaha isutaga Imaaraadka Carabta ayaa maanta loo doortay inuu noqdo madaxweynaha dalkaasi sida ay warisay wakaaladda wararka ee dalkaasi, waxaana xilkan loo dhiibay maalin kadib markii uu geeriyooday madaxweynihii dalkaasi Sheekh Khalifa. Wakaaladda wararka ee dalkaasi ayaa warisay in Sheekh Maxamed ay doorteen golaha sare ee federaalka, waxaana uu noqon doonaa hogaamiyaha dalka hodanka ku ah saliidda ee sanadkii 1917 uu aabihiis aasaasay. Sheekh Maxamed bin Zayed Al-Nahyan ayaa waxa uu la kulmay xubnaha golaha sare ee federaalka oo ka kooban madaxda 7 imaaraad ee dalkaasi xilli dalkaasi uu galay baroro diiq loo sameynayo Sheekh Khalifa. Warkii dunidana dhegeystayaal waa nagayntaas. kala munaagsan ayaan dhigistaal markaa idin leeyahay idaacaddeenna galabta barnaamijyadii aad dhigisan jirteen. Maanta kale waxaan kugu bedelay warar la xiriira doorashooyinka Soomaaliya. Dood aan u qabanay saddex ka mid ah musharaxiinta madaxweyne iyo wareysi aan la yeelanay madaxweynihii hore Xasan Sheekh Maxamuud ayaa dhigisan doontaan, balse aan ku horeyno Soomaaliland. Magaalada Hargeysa waxaa maalmahan kulamo isdaba jooga kulahaa mas-uuliyiinta dhalinyarada iyo taageerayaasha xisbiga mucaaradka ee wadani, waxaana ugu dambeeyey kulan xalayta uu hogaamiyaha wadani Cabdiraxmaan Maxamed Cabdulaahi Cirro uu kula yeeshay Hargeysa dhalinyarada isagoo dhaliilay xisbiga talada haya kuna booriyay dhalinyarada inay u diyaar garoobaan halgan uu sheegay in lagu badbaadinayo dastuurka Soomaaliland iyo nidaamka doorashooyinka u yaala. Warbixintan waxaa Hargeysa noogu soo dirtay Sagal Mustafa Xasan.
Musharax Cirro ayaa sheegay in dhalinyarada iyo Soomaaliland ba uu tanaasulay waqtigii doorashada madaxtinimada ee 2017-kii, taasi uu yidhi oo tuhun badani ku jiray. Cirro oo arrimahan ka hadlaya ayaa waxa uu yidhi:
waajibka madaxweynaha qaranka waxaa ku waajiba inuu ixtiraamo dastuurka iyo xeerarka. Haddii kale wuxuu mutaysanayaa ciqaab ah inuu dastuurka iyo xeerarka jabiyey. Wuxuu ku mutaysan karaa maamuuska xayuubin. Waxaa ka warqabtay doorashadii in muran ku geeyadnaa. Aniga oo tunaya shacabigay, aniga oo tunaya mustaqbalka carruurta iyo dhalinyarada, anigoo u tiraya midnimada qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland, waxaan u tanaasulay shacabiga si muranka uga baxo. Waxaanan ogolaaday natiijadii 2017-kii, waxaan ka soo horjeestay shucuurtii iyo dareenkiiba ka idin jiray. Maanta waxaan ku shaqaynayaa oon idinku hogaaminayaa, oon qaranka ku hogaaminayaa shucuurta dhalinyarada Jamhuuriyadda Soomaaliland.
Musharaxa jagada madaxtinimo ee xisbiga mucaaradka wadani Cabdiraxmaan Cirro oo hadalkiisa sii wata ayaa dhalinyarada ugu baaqay inay badbaadiyaan dastuurka iyo dalka.
Waxaa diyaar u noqonaysaa badbaadada qaranka, waxaa diyaar u noqonaysaa badbaadada dastuurka Jamhuuriyadda Soomaaliland, waxaa diyaar u noqonaysaa mustaqbalkiina inay badbaadin. Sow diyaar ma tihiin dastuurka badbaadistaan? Sow ma diyaar tihiin doorashooyinkii ku soo celisaan nidaamkiisii dalka? Sow diyaar uma tihiin xaalad kasto in la ka warkinaada? Sow xadhig diyaar ma tihiin? Sow xabadii laydinku rido diyaar ma tihiin? Sow inaad ka difaacdaan xaq diyaar ma tihiin? Dalkan inaa u dhibataan sow diyaar ma tihiin? Waa inoo saacadda aanu siidhiga foofi doono.
Shirarkan iyo kulamadan xisbiga wadani uu isdaba jooga u qabanayo ayaa ku soo beegmaya xilli madaxweynaha Soomaaliland uu toddobaadkii hore khudbad sanadeedkiisii ka jeediyey labada gole ee guurtida wakiilada, taasi oo uu kaga hadlay arrimaha doorashooyinka. Sagal Mustafa Xasan Nuur, VOA, Hargeysa.
Dhinaca kale, hadalkaas hogaamiyaha wadani ayaa waxaa ka jawaabay mas-uuliyiin ka tirsan xisbiga kulmiya ee talada haya. Wasiirada arrimaha gudaha iyo warfaafinta ee Soomaaliland ayaa hadalka Cirro ka soo yeeray ku tilmaamay mid kicin ah. Waatan mar kale Sagal Mustafa Xasan.
Ugu horreyn, wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha ee Soomaaliland Maxamed Kaahin Axmed ayaa ka hadlay arrintani:
dhalinyarada reer Soomaaliland qaran waliba wuxuu ilaashadaa dhalinyaradiisa. Xukuumadda maanta talada haysa waxaanu idinku hogaaminaynaa nabadgelyo, waxaanu idinku hogaaminaynaa isjacayl, waxaanu idinku hogaaminaynaa haddaad kulmiye tihiin dhalinyarada wadani joogtaana waa walaalihii, dhalinyarada wixi joogtaana waa walaalihii. Jaamacadaha idinka qaxin mayno, iskuulladana idinka qaxin mayno, dadka jajaban iyo dumarka umalayo cusbitaalada ku jirana qaxin mayno. Adiguna Cabdiraxmaan oo qaxin kari maysidee, natiija xumada ku hor taalla ayaa kugu kallifaysa afan curfi siyaasadeed iyo mid waayeel iyo mid islaamnimona midna ahayn inaad maanta tiraahdo dhalinyarada kariimka ummadda ubaxa ummadda inaad tiraahdo waxaan idinku hogaaminaya dagaal.
Dhanka kale, wasiirka wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo wacyigelinta ee Soomaaliland Saleeman Cali Koore ayaa isaguna fariin u diray dhammaanba shacabka Soomaaliland:
qof kasta oo reer Soomaaliland dhibtiisa gurigaygu gelisa, nabadda iyo wanaaguna gurigaygu gelisa, inuu intaa fahmo dadku waa waaye arag sida ay u noolaanayaan iyo sida ay hore ugu soconayaan.
wasiir Saleeban oo hadalkiisa sii wataya waxa uu sheegay in dhawaan la furi doono ururada siyaasadda ee Soomaaliland.
Dhawaan waxa la filayaa in ururadu furmaan. Muwaadin kasta iyo Soomaalilander kasta oo leh han hoggaamineed ee uu qarankan rabo inuu kuraasta ugu sarreysa hoggaamiyo wuxuu xaq u leeyahay inuu furto urur siyaasi ah. Ururka ayaa lagu gaarayaa in dalka lagu hoggaamiyo. Ururadaasi markay tartamaan, saddexdii xisbi qaran ayaa soo bixi doona. Taana dadku waa inuu u diyaar garoobaa, dadka hanka lehna waa inuu u diyaar garoobaa, sababtoo ah dastuurka siiyay, sharciga Soomaaliland baa siiyay.
Sagal Mustafa Xasanur, VOA, Hargeysa.
Halkaalistaal weli nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga ee V O A oo idinka imaaneysa Washington. Haatanna wararka doorashada Soomaaliya. Saacado ayaa ka harsan doorashada Soomaaliya magaalada Muqdishona waxaa lagu soo rogay bando. Haddaba warbixin ku saabsan u diyaar garowga doorashada iyo jawiga Muqdisho waxaa inoo soo diray guriyaheena Muqdisho Cabdicasiis Barrow.
Iyadoo maanta uu ku eg yahay ololaha doorashada madaxweynaha Soomaaliya ayaa waxaa Muqdisho laga dareemayaa dhaqdhaqaaq xoogan oo siyaasadeed. Kursigana way u sharaxan yihiin ku dhawaad 40 siyaasi. Waxa uu musharax walba ku dadaalayaa sida uu ku heli lahaa aqlabiyadda codadka xildhibaanada baarlamaanka labada aqal ee dalka. Berri ayuu qorshuhu yahay in la doorto madaxweynaha cusub ee dowladda federaalka ah ee Soomaaliya, kaas oo dalka hoggaamin doona 4 sano ee soo socota. Booliska Soomaaliya oo maanta ka hadlay amniga doorashada iyo hannaanka loo sugayo ayaa waxay soo saareen awaamiir xoogan oo si guud u taabanaysa dadka inta doorashadu ay socoto. Magaalada Muqdisho ayaa lagu soo rogay bandow bilaabanaya caawa 9 fiidnimo ilaa laga gaarayo waaberiga subaxa Isniinta ah, sida saxaafadda uu sheegay afhayeenka booliska Soomaaliya Cabdifitaax Aadan Xasan.
Waxaan rabnaa inaan bulshada Soomaaliyeed la wadaagno iyadoo arrimahaas oo dhan ay jiraan, haddana waxaa lagama maarmaan noqotay in la sugo ammaanka guud ee dalka xilliga lagu guda jiro doorashada madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya. Laga bilaabo taariikhdu markay tahay 14-ka bisha 5-da 2022 abbaaro 3 saac habeennimo oo caawa ah, waxaa la hakin doonaa guud ahaan isku socodka baabuurta, dadka, mootooyinka kala duwan, nooc kasta oo gaadiid ah ka socda magaalada Muqdisho. Waxaan rabnaa bulshada Soomaaliyeed inaan la wadaagno laga bilaabo 14-ka bisha 5-da 2022 abbaaro 3 saac habeennimo oo habeenkii Sabtida isla caawa ah, waxaa la hakin doonaa isku socodka baabuurta, dadka iyo mootooyinka kala duwan, ayadoo lagu gul leeyahay sugidda guud ee amniga xilliga doorashada oo ah xilli xasaasi ah dalkeenna uu doorashadii madaxweynaha aaday. Waxaana dib loo furi doonaa markay taariikhdu tahay 16-ka bisha 5-da 2022 abbaaro 12-ka subaxnimo oo ah maalinta Isniinta subaxii 12-ka ayuu dhaqdhaqaaqa furan yahay. Laga bilaabo habeenka Sabtida ah 3 saac oo caawa 3 saac waa la xiraa wadooyinka magaalada Muqdisho, waxaana dib loo furi doonaa subaxa Isniinta 12-ka si aan u fahansiiyo dadka Soomaaliyeed ee garan kara. Waxaan rabaa sidaas awgood bulshada ku dhaqan gobolka Banaadir waxaan ka codsanaynaa haddii ay dhacaan xaalado emergency ah sida caafimaadka hooyooyinka umulaya iyo dhammaan, waxaa la soo xiriiri kartiin nambarka gaaban ee booliska Soomaaliyeed ee 991-ka si lagu caawiyo laguna yimaado goobta ay joogto.
Dhinaca kale, waxaa suuqyada magaalada Muqdisho laga dareemayaa diyaar garowga dadka ee la xiriira inta uusan bandowgu bilaaban inay iibsadaan waxyaabaha ay u baahan yihiin. Qaar ka mid a ganacsatada iyo dhalinyarada Muqdisho oo V O A-da la hadlay ayaa ii sheegay in xilli hore ay qorsheynayaan inay guryahooda sii galaan.
Waa Xasan Cabdullaahi Cabdiraxmaan, waxaan ka mid nahay dadka ku ganacsado agaarka wadada Makkah Mukarrama. Waxaan macnaha dareemaynaa arrintii ku dhawaaqeen booliska oo ahayd in xayiraad la saaraayo bandow magaalada Muqdisho caawa laga bilaabo sagaalka saddexda ama sagaalka cidooda sida utaqaano kuwitobanka ama shanta maalinka isniinta ah. Adeega iyo waxyaabaha loo baahan yahay in uu qof walba uu hadda sii diyaarsanayo oo macnaha baahidiisa ilaa iyo berri uu rabo inuu macnaha si uusan banaanka iyo goobaha ganacsi maadaama ay xiran yihiin uusan u aadi karin inuu hadda sii diyaarsanayo. Anagana naftirkeena goobta ganacsiga aan ka fikirayno sida aan berri macnaha albaabada isugu dhufa lahayn oo xiran lahayn.
Haddii aanu nahay dhalinyarada reer Muqdisho ee iskaabulada ah magaalada Casdoonta kana qaadaya kana quraacda warbixintaaka booliska ay soo rogeen oo bandow ku saabsan waxay inoo taabanaysaa dhan 10 negative ahaan oo taabanaysaa maadaama inta badan aan dhalinyarada iskaabulada magaalada aadaan kasoo qaadayaan kasoo quraacdaan kasoo casheeyaan aan kasoo tukaamistaan. Marka dhan negative ay inoo taabanaysaa maadaama aan mar walba magaalada u baahanahay, marka waxaan ku qasbanahay inaan hadda soo adeegano waxayna soo qaadan guri ku soo xareysano.
Haddii berri la doorto madaxweynaha Soomaaliya waxaa soo xirmi doona doorasho waqti dheer qaatay taasi oo muddo soo jeetamaysay, waxaana la eegi doonaa sida dowladda cusub ay u jihayso dalka oo ay ka jiraan xaalada amni, mid siyaasadeed iyo mid dhaqaaleba. Cabdicasiis Barrow, V O A, Muqdisho.
Doorashada Soomaaliya ee dhacaysa berrito ayaa waxaa lagu soo beegay 15 May oo ku asteysan maalinta dhalinyarada Soomaaliyeed iyo aasaaskii ururkii S Y L ee kasoo qayb qaatay xurribadoonkii Soomaalida sanadkii 1943. Haddaba 79 sanadood kadib, waa maxay doorka dhalinyarada Soomaaliyeed ee siyaasadda iyo caqabadaha haysta madaxda imaanaysa horyaala inay xal u helaan? Warbixin arrintaas ku saabsan waxaa Muqdisho nooga soo diray wariyaheena V O A Xasan Kaafi Cabdiraxmaan.
Berrito oo ay bisha ku beegan tahay 15 May ayaa lagu wadaa in magaalada Muqdisho lagu doorto madaxweynihii 10-aad ee Soomaaliya, iyadoo 15 Mayna ay ku asteysan tahay xuska maalinta dhalinyarada Soomaaliyeed ee S Y L, kuwaasoo lagu xasuusto halgankii ay u soo galeen xornimada Soomaaliya. Haddaba 79 sano kadib, dhalinyarada door caynkee ah ayay ku leeyihiin ka mid noqoshada siyaasadda dalka? Waxaa su-aashaasi ka jawaabaya Doktor Cabdicasiis Nuur Caabi oo ka mid ah dhalinyarada waxbaratay ee ku sugan magaalada Muqdisho.
Horta marka koowaad walaal waa inaan ogsoonaanaa in dhalinyarada Soomaaliyeed 70% ilaa 75% ay bulshada ka yihiin, waa cadad aad u fara badan, waxaana loo baahan yahay dowladda imaan doonta oo la door doono 15 May maadaama ay ku asteysan tahay maalinta dhalinyarada Soomaaliyeed ee S Y L, in dowladda Soomaaliyeed ay siiso mudnaan gaar ah shaqaalaysiinta iyo ka qaybgelinta fursadaha shaqo ee dowladda Soomaaliyeed heer maamul iyo heer federaalba, sidoo kaleeto dowladdu inay runtii dhiirigeliso ama ay la xisaabtanto guddiyana u saarto hay-adaha bareefadka oo runtii shaqo aad u hooseeya, shaqooyinka ay ka hayaan dhalinyaradu mushaar aad u hooseeya runtii ay ku qaataan. Waxaad arkaysaa qof walaal 9 saacadood 10 saacadood shaqaynaya oo mushaar 200 iyo 300 wax ka yar qaadanaya, taasoo runtii uu ku raacayo gaadiidka maaragtay oo transport iskaga bixinayo oo familigiisi waxba ayna ka gaarin oo naftiisa ayse waxba ka gaarin. Runtii dowladda soo socota waxaa laga qabaa rajo weyn inay siiso priority dhalinyarada Soomaaliyeed maadaama la dooranayo madaxweynahaas 15 May oo ku asteysan maalinka dhalinyarada Soomaaliyeed.
Dhalinyarada Soomaaliyeed ayaa waxaa jira caqabado fara badan oo muddooyinkii ugu dambeeyey la soo gudboonaaday. Haddaba maxay yihiin caqabadahaasi? Maxayse ku kala duwan yihiin dhalinyaradii S Y L iyo kuwa maanta jooga? Waa kan Bashiir Xuseen Gadoon oo bartay maamulka iyo arrimaha dowliga.
Dhalinyarada hadda jirta caqabadaha haysta kulli ma yara caqabadaha dhanka ammaanka, shaqo la'aan baahsan oo dhalinyarada haysata, colaadaha waddanka ka jira, abaaraha ka jira, barakaca ka jira, waxaasoo dhan dhalinyarada way saameynayaan. Laakiin dhalinyarada waxbaratay waxay fursad u heleen inay golaha baarlamaanka ka mid noqdaan, waxay ka mid yihiin dadka go'aaminaya qofka madaxweynaha Soomaaliya noqonaya, waxay ka mid yihiin dadka u ololeynaya musharaxiinta kala duwan ee xilka madaxweynaha u tartamaya, waxay ka mid yihiin hoggaanka ciidanka. Waxaa marka dhalinyaradii S Y L iyo dhalinyaradan haddii isbarbardhig lagu sameeyo lagu qiimeynayaa magaca dhalinyarada way wadaagaan oo S Y L dhalinyari ahaayeen, dadka hadda aan ka sheekeynayno oo maanta u dabaaldegaya 15 May oo ah maalintii la aasaasay ururkii S Y L, ودنيرة سوماليات وحا كلية يكوكا لدونانا ينمركا وحيتاي محا اسبدل او ايكاينين دنيرة دي SYL اسبدل كاكاين وحواي ان ودن كان لغا حرية قميستيه ان كون سغال بغل يليحن كي مركي حرية دلقاتي دولد دي دلتي dalka gaarsiisay doorasho qof iyo cod ah ee dhalinyarada marka maxaa laga rabaa wadanka colaadaha ka jira ee kala qaybsanaan bulsho iyo mid siyaasadeeda jirta inay wadanka colaadaha ka jira xal u raadiyaan oo ay xalka qayb ka noqdaan
Dr. Cabdi Aziz Nuur ayaa qabay si dhalinyarada looga reebo tahriibta in loo sameeyo shaqo abuur
dowladda soo socota maadaama doornaysa 19 May oo ku aasaasay maalinta dhalinyarada Soomaaliyeed madaxweynaha dalka waxaa la gudboon marka ay timaado arrinta dhalinyarada la xiriirta inuu u sameeyo shaqo abuur gaar ahaan si looga joojiyo dhalinyarada Soomaaliyeed tahriibka
gudaha dalka Soomaaliya waxaa ku soo badanaya dhalinyarada aaminsan afkaaraha ku saleysan xaq jirnimada waxaana qaabka arrintaasi looga gudbi karo VOA uga warantay Xabiibe Cali Yuusuf oo kamida ardayda wax ka barata jaamacadaha Muqdisho
waxaan ognahay in dhalinyaro fara badan ay aad uga shaqeeyaan afkaarta xaq jirka haddaba dawladda cusub waxa ay sameyn kartaa in ay isto xarumo culimada diinta lagu baro dhalinyarada si looga hortago ama meesha looga saaro in diinta laga fahmo qalad isla markaasna si turjumaad qaldan laga bixiyo sidoo kale in waxa ay dawladdu sameyn kartaa in dhalinyarada la baro xirfado iyo aqoon ay ku maareeyaan noloshooda si aan looga faa'iideysan duruufaha dhaqaale waxa kale oo jirta in ay dawladdu ay tahay in ay hirgeliso National Youth Policy ama siyaasadda qaran ee dhalinyarada taas oo ay ka mid yihiin waxyaabo badan oo faa'iido u leh dhalinyarada sida shaqo abuurka oo kale
qaybaha bulshada qaarkood ayaa dawladda cusub ee iman doonta ka dalbanaya inay dhalinyarada u sameeyso naadiye ay afkaartooda ku soo bandhigaan si loo ogaado kartida iyo heerkooda waxqabad sida uu tilmaamayo Cabdiraxmaan Macalin Nadaara
dawladda soo socota aaday waxay ugu guuleysan kartaa inay dhalinyarada runtii u sameeyso naadiyal runtii ay ku soo bandhigi karaan waxqabadkooda kartidooda aqoontooda kulan shaqeyn karaan dawladda hayaan islaahay runtii dawladdu marka laga hadlayo maamul goboleedyo jira gobolada jira systemkaas iyadoo la marayo in degmad kasta gobol kasta caasimad kasta ee laga sameeyo naadi ay runtii ku midaysan yihiin oo dawladdu ay ka warqabto oo dhalinyaradu ay loo sameeyo forumo ay runtii fikraha isku weydaarsadaan aqoontooda ay ku soo bandhigaan ay isku la sameeyaan runtii waxaan islaahay dawladdu chance u furan oo ay wasaydiisan karto in maanta dhalinyarada ay runtii ku hagaajiso naadiyashooda iyo ururadooda ayaa u furan
Xasan Kaafi Qoyste VOA Muqdisho
magaalada Muqdisho waxaa ku sugan oo ololayaasha doorashada ee socda awgood ay u hadalayaan warbaahinta Soomaada iyo baraha bulshada Cabdikariin Muuse Qalbi Dhagax oo hore u ahaa sarkaal ka tirsanaa ururkii ONLF Cabdikariin Qalbi Dhagax sanadkii 2018 ayaa waxaa dawladda Soomaaliya ay u gacan gelisay xukuumaddii Ethiopia wariyaha VOA Falastiin Axmed Iman oo wareysi kula yeelatay Muqdisho ayaa Qalbi Dhagax waxa uu uga warramay dareenkiisa ku aadan 5 sano ka hor xilligii Itoobiya loo dhiibay iyo sida maanta loogu soo dhaweeyay Muqdisho wareysigan sidan ayuu dhacay
ku soo dhawow VOA magaalada Muqdisho aan wada joognaa waxaad ku soo laabatay ku dhawaad 5 sano kadib markii magaaladan laga dhoofiyay marka bal inta aanan dareenkaaga hadda aadin sawir yar oo gaaban naga sii sida xarigaagi iyo dhiibistaadi ay u dhaxday
Xasan Falastiin horta waan ka hadlay dhowr jeer haddana intii baan ku celinaya ana waxaan joogay magaalada Muqdisho muddo waan deganaa marka waxa kaloo dee iyadana reer ii deganaa Galkacali ama markii intaan ka soo fayay Muqdisho waxaan tagay Galkacyo xaafadaydu maana tagina hotel baan yaan degay oo kaliya hotelkii aan degay baa habeenkii waqti aan malahayo 9 fiidnimo inay ka horreysay yaa lagu soo weeraray albaabka lagu garaacay albaabkii waan furay anoo garanaya in ay mushkiladu taagantahay sida loo garaacay xaaladu sida ay tahay iyo anigu oo dee dareemayay inaan runtii wax walba mudan karo oo aan nin ahaa xog iska haya dowlad la dagaalamay Itoobiya la yiraahdo Itoobiya wadanka ay maamusho mandaqada yar yar oo iyadoo ay dhammaantood kontra rush inay jiraan wadanka isaga taragashanay xataa Muqdisho laftigeeda saameyn culus bay ku lahayd dowlad goboleedyada saameyn badan bay ku lahayd marka waan runtii waa fariiga laakiin haddana ma qalabaysnay anoo marka taa ogba yaan furay ciidan baa meeshii ugu yimid ridii xabay isqaybiyey isu qaybiyey qoraalkii kale xidigahooda iyo dhexdhexaadkii la mari jiray iyo dariiqyadii oo dhan waxay leeyihiin maan halkaa ugu yimid
ciidan oo sugid hayaan
ciidankan inuu ciidan Soomaaliyeed ahaa un baan garanayaa afhaan laakiin ma garanaynin Itoobiya macluma ay wadanka soo galgeli jireen laazim laakiin dad Soomaaliyeed inay
qiyaasiisa markaasi in lagu dhoofin karo oo lagu gacan gelin karo Itoobiya mise waxa islahayd xamar unbaa lagu xiri doonaa ama meel Soomaaliyeed
aniga horta qabashada is halkaas ka soo bilaabatay saddex bilii waan ku xidhnaa saddex bilii ma ku xidhnaa saddexda habeen buu waxaan runtii filayay saacad walba in aan meesha ku sii jirin inaan la dhoofin doono Itoobiya la qaadi doono maas kaga talagashanaa maxay yelay dhaqan buu ahaa jiray oo dhowr iyo tobankii sano ilaa laga soo bilaabo 1996 laga soo bilaabo dadkii waday halgankii oral shormuudka ka ahayd ummad Soomaaliyeed ay ahayd meelo badan oo kale laga qabtay laga dhoofiyey walow ay ahaayeen dowlad goboleedyo iyo meelo yar yar oo maartay meelo gaar ah ay maamul hayeen
hadda waad soo noqotay maalmo yar joogtaa oo maalmood magaalada Muqdisho maxaa dareemaysaa
farxad aad u weyn waxaan soo noqday waqti dheer kadib anigoo sharaf iyo karaamo leh oo isagayna dalkaygii iyo dowladdaydii iyo dadkaygii waan kala kulmay soo dhaweyn aan loo kala xarin dowladdii xukuumaddii hay'adihii kala duwanaa golaha wasaaradda labada golaha baarlamaanka hay'adihii kale dowladda amnigii cid walba waxaan kala kulmay soo dhaweyn aan la qiyaas karin runtii aad baan markaa ugu faraxsanahay sida ay wax u dhaceen iyo sida aan ku imid iyo sidaan hadda ku joogo
ra-iisul wasaare waxaan ku siiyey calan iyo bilan maxay ka dhigan
waa guul runtii weyn waa guul taariikhi ah waxayna ahayd macnaheed shalay nimankii xilka hayay aniga ii diibay xadowga waxay iga dhigeen qof aan wadanka waxba ku lahayn aan u dhalanin bay iga dhigeen xuquuqdaydii iyo sharaftaydii iyo karaamadaydii iyo istirkaygii Soomaaliga ahaa oo dhan bay iga saareen meel kaga dhaceen isagoo marka ra-iisul wasaaruhu taa ka turjumayay iga raaligeliyey iga xaalmariyey calankan usoo dagaalamay inaan lahayn buu ihubiyey sidii Soomaalidu isu xaali jirtay buu ii xaalay sidii la isugu tacsiyeyn jiray buu igu tacsiyeyey si dhammaystiran ba asaga iyo golihiisii wasiirada iyo baarlamaanka labadiisa golo wada jooga iyo la igu soo dhaweeyey la igu xaalay la igu macsuumay goobta aan joogay ee la igu xaalmariyey ee calankii mad Soomaaliyeed ee haybadda lahaa la igu hubiyeyna waxay ahayd goobtii lagu go'aamiyey inaan ahay argagixiso aniga iyo qaryada Soomaaliyeed ee halgeymaynaba inaan ahay argagixiso dhibaatan aan ka wada wadanka Soomaaliyeed anagoo weligay taariikh waxaan dalka Soomaaliyeed iyo ummad Soomaaliyeed u tarmay weligay ana wax yeelin taariikhda ma jirto dad weyn dhageysan doona wayna arki doonaan xataa dadka dagaal la sokeeyay gale maanan ahayn qof Soomaaliye xabad kuma ridin hanti kama dhicin bal waqtigaygii oo dhan baan geliyey meesha marka saal la iga galay yay ahayd maxaa ku haboon markii la isweydiiyey sida ugu haboonayd ee la igu xalmarin karay waxaa isla goobtii noocaas ahayd ee argagixisada la iga xukumay aniga iyo qaryada Soomaaliyeed ee loo halgamayay in ummadda Soomaaliyeed la tuso in meeshaasna lagu xaalo.
Kaasina waxa uu ahaa Cabdikariin Muuse Qalbi Dhagax oo warramayay wariyaha V O A Falastiin Axmed Iimaan. Dhegeystayaal, waxaan isku daynay inaan la xiriiro madaxtooyada Soomaaliya oo Cabdikariin eedeeyey si uga jawaabto, laakiin way ka jawaabi waayeen taleefanadii iyo xiriirkii aan la sameynay. Halkaad wiil nagala socotaan dhegeystayaal, waa laanta af Soomaaliga v o oo aad ka dhegeysanaysaan magaalada Washington. Doorashada Soomaaliya waxaa u taagan ilaa iyo 39 musharax oo ay ku jiraan 3 madaxweyne hore, ra-iisul wasaare hore, madaxweynaha Puntland iyo haweeney. Dadka u taagan doorashadan waxaa ka mid ah madaxweynihii hore Xasan Sheekh Maxamuud. Wariyaha v o Falastiin Axmed Iimaan oo joogta Muqdisho ayaa wareysi la yeelatay Xasan Sheekh Maxamuud.
Madaxweyne Xasan, waa ku mahadsantahay inaad naga aqbashay wareysigan marka hore, xilli adag oo weliba aad olola doorasho ku jirto. Maxaa u rabtaa in mar kale madaxweyne lagugu doorto Soomaaliya?
Falastiin aad iyo aad umahadsan tahay. Aniga sida aad ogtahay baa 4 sano ayaan dalkan horay aan uga soo ahaa madaxweyne. Xilli oo transitionka u dhammaaday oo kelmadiisna ay bilaabanaysa ee soo bilaabay, howlo badanna ay dowladda rasmiga ah ayaan leeyahay, laakiin howl kastoo jirta transition ahay waxaan soo bilaabnay wax meelan soo gaarsiinay. Waxaa igu jirta rajo ah meesha la gaarsiiyey in wax loo sii dari karo. aniguna aan ahay qofka ugu haboon ee wax ku dari kara oo khibradeeda leh. Waxaan xasuustaa ogahay 2012 meesha tagnay, sidii aan ahayn anigu weli markaasna aaminsanaa ninka Soomaaliga ah ee Soomaaliya ugu aqoon badan xaaladda Soomaaliya inaan ahay, laakiin meesha markii la tago howlaha iskusi maca. Marka hadda waxaan aad iyo aad aan rajo ah aan u qabaa haddii aan talada dalka kusoo noqdo meesha aan uga tegay inaan wax dheeri a kusii dari doono. Sida hore xawligan markaa ku socon xawli kale aan ku soco karno.
4 sano markaad soo joogtay waxyaabo badanaa ku soo maray, maxaa isleedahay waa aad ka baratay oo 4 sano soo socda aad ku dabaqaysaa? Maxaase isleedahay horey waa kuu soo mareen, kuma celin doontid 4 sano soo socotay?
Dadka Soomaalida ah ee dhaawacyo badan oo qalbiga ahay qabaan, maaha kuwa oo daaraha duusan iyo dadka dhintay iyo kuwa dhaawaca dhismaan, qalbiga ayay dhaawac badan ka qabaan. Xukun qaab daran ay soo arkeen, kuwiina waaweyne xukunkii hore oo diktatooriyadda ah ayaan xasuusanaa. Kuwiina dhallinyaradaane sanadihii la soo dhaafay qaxi iyo carabkii iyo adeeg la-aantii soo arkeen. Marka waxaan isleeyahay dadka Soomaaliyeed waxa ugu fiican oo aan bilownay kuna guulaysanay oo noo miro dhalay waxay ahayd dib u heshiisiinta iyo dhismaha hay-adaha dowladda. Dadku inay hay-ada dowladeed arkaan oo shaqaynayo wax weyn agtooda ka tahay. Marka waa bilownay, waanay arkeen, waana ku qanacsan yihiin maanta hay-adihii aan sameynay jaamacadooda Soomaaliyeed, dugsiyada sare, macaahidii, kulli dad kasoo baxa jooga, caafimaadka sidoo kale. Marka waxaan isleenahay dadka horta waxa ugu fiican si waxaan dib u heshiisiinta waa aragnimaa noo soo baxday. Dib u heshiisiinta bulshada iyo dib u heshiisiinta siyaasadda. Dib u heshiisiinta bulshada waa wax local ah oo deegaan ku saabsan, laakiin midda oo siyaasadda. Midda siyaasadda waa in dastuurka loo heshiiya. Haddii dastuurka laga heshiiyo issueska oo jira uu taagan, haddii lagu heshiiyo Soomaaliya waxaa dhihi karaa dib u heshiisiin siyaasadeeda ka dhacday. Marka dib u heshiisiinta siyaasadeed iyo dib u heshiisiinta iyo institutionska qaban lahaa waxaa oo hayn lahaa oo wadi lahaa inaan dhisi karnaan aaminsanaa.
Arrimaha amniga waa caqabada ugu weyn ee dalka ka jirta. Meeshaan wax ka yar hal maylan u jiraa inta meesha aan deganahay. Intaas amniga ugu weyn waxaa wadanka laga dhisaayo waa biro dhulka yaalla, waa ciidanka AMISOM, socodkii dadka oo xarniban, welina qaraxyadii iyo waa ay jiraan. Dowladdaadii inkastoo maamul goboleedyada aad soo dhistay dhinacyada dibudhiska lagu ammaana, laakiin dhinaca amnigana meelaha lagaa dhaliilaayo 4 sano ay ka mid ahay, maxaa ka qabanaysaa?
Falastiin wixii dadku wax kasta waa la dhihi karaa, laakiin wuxuu in ay xaqaaiq ku samaysan yihiin aan la rabaa. Aniga dalka markaan dhimiday amniga meeshu joogay iyo markaan ka tegay meeshu joogay waa la garanaya. Boor caalami ah oo iskuulta rasuulka kasoo baxay oo African Union kasoo baxay yaallo ritan qoran 80% dalka inaan degmooyinka shabaab haysta inaan dib uga soo celiyo. Waxaa kale oo qof walba xusuusan karaa dhaqdhaqaaqii ka jiray 2007 dalka ka tegay. Joharna waxaa lagu tagay baabuur, Makkana waxaa lagu tagay baabuur iyo meelo kasii fogfog. Maantana afgooni iyo balcan baabuur ku tegay. Marka amni waxaa intaas ka daran ciidamo aan dhisnayn oo aan qaabaysnayn, mushaar lahayn, grading system aan lahayn, xerya aan lahayn. Aniga aan u imiday xeryaan abuurnay, grading system aan abuurnay, darajooyinka wuxuu qaatay waa qalabaynay. Waxayna sababeen inay xoreeyaan oo xamar inta ka baxaan ay meelaha ugu fogfog ay gaaraan oo ay dhulka kala wareegaan shabaab. Marka dacaayadaha iyo propagandadu waa halkeeda, laakiin dadka Soomaaliyeed xusuustu oo joogtay ayaa weli joogta. Annaga amniga aniga waxaan dhan karaa aaba amnigan aan waa soo bilaabay meeshan kasoo bilaabay askari iyo sarkaar isku mid ah oo $100 wada qaata oon xero lahayn ama banaanka jifo ama guryood u jirto askari qoran garabkiisa inta gashta xaafadiisa la-aan subxii kasoo dhalmay ay yimaadaan u yimiday. Waxaana shaqaynay, waxaan u imiday, waxaan ka tegay askari xeryale, xeryo tababar leh, xeryo degaan leh, mushaarkiisa uu ku salaysan yahay, garaadaha uu leeyahay ku salaysan yahay, isbitaal leh, caafimaadkiisa dhaawaciisa meel la dhigo xoogga dalka Soomaaliya ay leeyihiin leh. Marka waxbaan ka qabanay haddana weli maaha meesha ugu dambeysay, laakiin sidoo kale waxaa soo hartay amniga dhagxaan amniga masuul qabto iyo barajidka.
Markaad fiiriso afarta sano joogta, maxaa isleedahay waa ay qaldameen oo hadda waa sixi kara?
Waxyaabaha ugu waaweyn waxaa kamid a oon ka gaabinay khaladka maana samey, lakiin horumarka aan ka samayn karno kama samayna, sida arrimaha gashooka ayaa kamid ah oo aan rabnaa aad iyo aad. Waxaa kamid a arrimaha dhaqaalaha oo economiga dib in loo dhiso, inkastoo caqabada ay ku yaalaan dalkaana inta oo amnigiisa xaalada amni ay sidaan tahay, dhaqaalana lama dhisi karo, garsoona lama samayn karo, waa isma isku xirayn garsoorka iyo amniga. Marka waxyaabahan isle waxay tahay garsoorka inaan wax ka gaarino meesha aan gaarsiin karna aanaan gaarsiinin, inkastoo bilownay arrimaha dhaqaalahana inaan weliba arrimaha dhaqaalaha ee ku saabsan amniga quudka oo Soomaaliya ay aad iyo aad u sahlan tahay in laga bixiyo.
Madaxweyne, waxaa jirta caqabada ugu weyn ee dhinaca amniga Al-Shabaab ay ka taagan tahay. Magaalooyin badan ayaa weli go'doona, dekedda magaalada Muqdisho waxay noo jirtay canshuur ka qaataan, dadkay baad ka qaadaan, garsoorkay sameeyaan, meelihii dhulka lagu ka qaataan canshuur. maxaa ka qabanaysaa arrimahan?
Waxa waaye arrinta shabaab arwaataan ka dakaale amniga, haddaan amniga wax laga qabanin waxaa kaloo dhan dibudiska dalka oo dhan wax weyn lagama qaban karo. Amniga annaga waxaan ka shaqaynayna horta dadka Soomaaliyeed inay amniga lahaadaan, farsamooyinkii amniga ku lahaa karaana waa farsamooyin gaar ah oo la yaqaano, laakiin dadka inay amniga lahaadaan, ciidamadana in dib loo qaabeeyo oo gaankooda siyaasadda laga dhex bixiyo ciidanka bannaanka la geeyo, ciidamo khaas oo meelaha qaarkood khaas ku ah iyo howlaha qaarkood khaas u ah in la sameeyo, intelligence-ga in la xoojiyo, intelligence-geena iyo ciidamadeena waaye hadda bulu siyaasadda ka shaqeeyaan, amni kama shaqeeyaan. Waa sababta uu u xiismay muxuu ahaa Al-Shabaab ay u bulaaleen. Marka intelligence-ga la xoojiyo, ciidamada amniga oo maxaa ku dhahay la dhiso dib u dhis dhab ah lagu sii sameeyo, la sii tayeeyo, tiro waa qabaan laakiin la sii tayeeyo, iyo dadka Soomaaliyeed oo wacyigooda kor loo soo qaado amniga inay ayaga leeyihiin la tusiyo, waxaan isleeyahay waxbaa looga qaban karaa. Shabaab waa run meesha ay marayaan waa meel un ay sii xoogeysanayaan, dhaqaale markay helaan waa sii xoogeysanayaan.
Dhowrki sano ugu dambeysay, 5 sano oo dowladdani ay jirtay, siyaasi mucaaradana waa ahayd, musharax madaxweynena waa ahayd, weeraraa gurigaaga lagu soo qaaday, culays badana adiga kusoo wajahay, haddii aad xukunka timaado maxaa ka yeelaysaa mucaaradkaas?
Falastiin arrimaha horta mucaaradka dee basically mucaaradnimadu xumaan maaha, laakiin dee weji xumaan loo yeelay. Mucaaradku waa muraayad qofka hogaamiyaha iska fiiriya waay. Intaad xukunka joogana mucaarad waa jir, mucaaradlaan mahayn. Dad jirka daasoon inta banaan baxay kusoo sameeyaan oo soo lugeeyaan oo bila Soomaaliya horteed iska soo maraan, ay ilaa hotel jasiira ay imaan jireen, lalama hadli jirin, lama joojin jirin, eventskoodi wuxuuda lama haaki jirin. Waana aaminsanahay haddii aan rabno nidaam dimuqraadiya inaan dhisno waa inaan dhegaysanaa the other voice, ya ra'yiga kale oo dadka ay qabaan inaan dhegaysanaa. Kuma qasbana hoggaanka markasta joogaay ra'yiga qofka banaanka jooga uu sheegay inuu qaato, laakiin ra'yiga banaanka laga sheegaya mar walba qof waa muwaadin, waa qof xor ah, waa qof caqlida, waa qof dalkan u damqanayo, marka aradiis waa in la dhegaystaa. Marka aniga ma qabo in oo mucaaradka la cadaadiyo, xafiisyadooda la xiro, dhib lagu abuuro, horena waa usoo joogna, waana soo sameynay. Marka inay mucaaradadu la fasaxo saaxada siyaasadda political space waxa afkabaad lagu yiraha, mar walba inay oban yihiin, lasii ballaariyo, lasii ballaariyo, lasii ballaariyan qabaa, waana lasii ballaarinaa insha allah.
Ugu dambeyntii, madaxweynaha maamul goboleedyada hadda jira soo dhisana waa tahay, maamul goboleedyadu inkastoo magac ahaan u jiraan laakiin hay-ad ahaanna uma jiraan, dowladda dhexana xiriirkoodu mar walba ama waxa waaye inay isku xiran yihiin oo aada isugu dhow yihiin ama inay aada u kala fog yihiin.
siyaasad sidee ahad maamul goboleedyada Soomaaliya ku wajahaysa?
Maamul goboleedyada horta dhaqan cusub federaalka iyo waxa ay waanaka dhaqan siyaasadeed oo cusub oo lagu soo kornay waa aad uma naqaan dhaqamadii iyo xukuumadii Soomaalida hore aad naqiinay kamid maaha. Wax kastoo bilow ah ma cusubna dhibaatadoodu waa iska leeyihiin, taas waa meel ool. Laakiin qofka hogaamiyaha ah ee jamhuuriyadda madaxweynaha loo doorto, asaga dalka loo doortay, isagaa laga rabaa dalkan kala jooga inuu isu keeno oo dib isu socdo. Waxaa la isugu keeni karaana waa dadka qulubtooda moogiya, laisku mexelxeli karo, dadka laisku barmaxayn karo, qasab iyo qorayn laguma waxayn karo. Taas anagoo ka duuleyna waxaan dhisnay mashruuc aad ogeed oo la dhihi jiray madasha hogaaminta qaranka National Leadership Forum, shanta dowlad goboleed iyo aniga iyo gudoomiyaha baarlamaanka, golaha shacabka jira mugas aqal sare ma jirin anagaa keenay, iyo prime ministerka, sideedaas qof wadaan ahayn, si joogtaan u shiri jiray issue kastoo waa laga shiri jiray. Madaxweynaha ana ah go-aanka gaaray, laylama hadlay, layla aag fadhiisanay, waxaas anaga maanaan qabin. Dadkan saan kuu sheegay waa dhaawacyo badan ay qabaan. Si dhaawacyadaas loo dhayaa, dhaawacyaduna qalbiga waayo, maqaarka kore maaha. Si loo dhayaa qof kasta ahi in qabkiisa la ilaaliyo, in muxtarim yahay la tuso, la waxay weligay aniga dowlad goboleed madaxweynaheeda intuu jidka istaago oo wuxuu sameynaya waa khaldayin madaxweynaha uu yiri ma jirin. Leanna waxa aan sameynaya wuxuu ogyahay ahaayeenba oo aan ka tashanay ka hadalnay inta badan administration-ka routine-ka oo dowladda dhexeeda. Mid kale dhibka kale ka jira dowlad goboleedyada dowlad dhexeed tahay nidaamka federaalka ah saddex component uu ka koobmaa: wax dowladda dhexe u gaar ah oo aan dowlad goboleedka shaqo ku lahayn, wax dowlad goboleedka u gaar ah oo dowladda dhexe aanay aad u farageli karin, iyo wax la wada leeyahay oo in laga wada shaqeeya ay tahay. Waxaasi markaa waxaa lagu habeeyaa qaanuun ama nidaam oo cilaaqaadka dowladaha layerska ama lakabyada dowladaha dhexdooda la yiraahdo intergovernmental relationship afka qaran lagu yiraahdo ma qabno. Marka waa la isku dhacdhaca in la isku dhacdhaco
tan Soomaaliland marka sii raacsa wadahadalad.
Waxa ugu muhiimsan waxay ahayday midnimada Soomaaliya marka la yiraahdo mar walba dadku waxa u muuqda Soomaaliland iyo Soomaaliya, laakin dadka Soomaali waxaan u sheegaa Soomaaliland marka laga tagay inta kasoo hartaa midnimo u baahan weli oo midnimadeeda meeshay rabeen aanay soo gaarsiisnayn inay mid yihiin oo hal ajenda siyaasadeed ay leeyihin oo Soomaaliland isku aragtay. Mushkilada Soomaaliya sidee loo xalaan sidee aan kuu sheegaya aragtiyooyinka dhan oo jira ay ka mid tahay. Marka madaxweynaha jamhuuriyadda ee la doortay kow waa inuu horta shan waxa Soomaaliland kasoo haro dalka inuu isku hayo, isku fikir ka dhigo, isku hal ra'yi dowladnimo ay ku dhaqaaqaan, isku dhinac u jeestaan, ayagoo isku dhinaca markaana in ay la xaajoodaan muxuu ahaa ay Soomaaliland soo noqonay. Marka qadi waa noo muhiim, waan bilaabaynaa, waana ka shaqaynaynaa anagoo dhegaysanayna siyaasadna iyo dowladnimada ka hadlaynaa iyo arkaanteeda, laakiin mucaawino iyo horumarinta dhaqaalaha iyo amniga daakhiliga iyo waxaas ma inaan fargelino oo ku qabqabsano diyaar u nahay.
Aad baa umahadsan tahay mudane madaxweyne.
Kaasina waxa uu ahaa madaxweynihii hore ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo u warramayay wariyaha Falastiin Axmed Iimaan. Waxaana wareysigaas ugu dambeeyey wareysiyo aan maalmahanba sii daynaynay oo aan la yeelanaynay qaar ka mid a musharaxiinta u taagan xilka madaxweyne ee doorashada berito ka dhacaysa Soomaaliya. Haatana waxaad ku soo dhawaataan dood v o eda Muqdisho ay u qabatay saddex ka mid a musharaxiinta u taagan xilka madaxweynaha Falastiin Axmed Iimaan. Waatan mar kale.
bismillaahi raxmaan raxiim. waxaana joognaa hotelka Jaziira ee magaalada Muqdisho. waxaana la jooga saddex ka mid a musharaxiinta u taagan xilka madaxtinimada Soomaaliya, waxaana ay kalyihiin doctor Cabdinuur Sheekh Maxamed, doctor Cabdi Cali Xasan, iyo wasiir hore xildhibaan hore Sakariya Xaaji Cabdi. kusoo dhawaada v o a. aan ku hormaro xildhibaan Sakariya, maxaa u rabtaa inaad madaxweyne noqoto?
inaan isbedel ku sameeyo dhibaatada 32 sano dalka Soomaaliyeed haysatay. weliba isbedel hadda waa laga tagay booddo transformation waxa ingiriiska lagu yiraha, inaan boodsiiyaan rabaa Soomaaliya meeshay joogto. inta ka boodsiiyo oo kharriban, meesha ugu fiican dig inay ku tahdaan rabaa.
haya doctor Cabdi Cali Xasan.
aad aa umahadsan tahay Falastiin v o e da sharafay tahay idinla joogo. aniga waxaan u rabaa Zakariye iyo anigu ilaa 2000 halkaan joognay, waxaan la soo shaqaynay shan madaxweyne. waxaan arkay wax ka qaldan hoggaankii shantii madaxweyne ee aan la joognay, annagoo intaan ka dhalinyaraan dowlad inaan dib u dhisno oo SWL oo kale u dhaqanay isku daynay, fashilaad badana aragna. waxaa i dhibtay hoggaan aan aqoon lahayn, khibrad lahayn, karti uu dadka inta ku soo hor istaaga waxa ka qaldamay iyo waxa uu saxsan u sheegay aan lahayn maanta magaaladan waa qurux badan tahay quruxdeeda waxa keenay shacabka Soomaali inta badan ayaga dhistay laakiin hoggaamadii isbeddelay dadba waxbu qabtay 22 sano wax badan aan gaari karin energy igu jiray iyo markaan isba fadhiga aqoontaan lahay iyo waxaan ku dayay waxa shiri maanta dadka ordaya markaan fiiriyay ma astaahilan jigadan inay qabtaan ninkii ugu haboona aqoon qibrad karti adiga waayay arintaas ay u dhalisay
waxaan siinayaa Dr. Cabdinuur su'aashu waxa uu madaxweyne Soomaaliya u
noqotay bismi llaahir rahmaan rahiim alxamdulillaahi rabbil caalamiin wa salaatu wa salaamu ala rasuulillaahi sallallaahu alayhi wa sallam salaamay walaashay dhamaan adiga iyo walaalahayga meesha ila wadaaga iyo umada Soomaaliyeed oo fiirsanaysa runtii waa fursad weyn Soomaaliya horta inay hesho isbeddel joogto ah oo maaragtay hoggaan kala duwan ay yimaadaan oo hoggaankaasi la tijaabiyo oo wadankay wax u qabtaan ay hore u socodsiiyaan runtii waxaan isleeyahay Sheikh Shariif Cabdullaahi Yuusuf Xasan Sheikh Maxamed Farmaajo yani waa dad Soomaaliyeed oo Cabdi Qaasim Salaad kulli waxay ahayn Soomaali maaragtay istijaabsi oo rabay dalkooda inay wax ku celiyaan aniga waxaan ka mid ahay jiil soo kacay waqtigii dowladdii maaragtay kacanka waxbarasho aan soo helay dugsi hoose dugsi dhexe dugsi sare jaamacadda Lafoole free ku dhiganayay mushaar lagu siinayo jaamacadda Lafoole inaan dhigto markaan kasoo baxayna shaqo diyaar ay ahayd oo dugsi sare xanaanada xoolaha macallin maaragtay laga dhigay yacni waxaan soo arkay umada Soomaaliyeed dowladnimadeeda qiimaha ay leedahay iyo faa'iidada lagu gaari karo waxaan dareemay in dalku u baahan yahay xukuumad soo celisa rajadeedii dowladnimo soo celisa magaceedii soo celisa hawlqabadkii shacabka loo qaban jiray marka waxaan leeyahay aqoonteedii kartideedii khibradeedii baad leedahay waa maanta dalka wax ku celin lahayd
soo noqday saddexdii laba wasiirad soo noqdeen xilliye kala duwan oo dowladda ay jirtay dowladdii dalka isaga dambeeyay waxaan rabaa inaan siiyo xilliga Sakariye maxaad isleedahay midadaasi waa aad ka bartay dowladihii kala duwanaa ee aad la soo shaqaysay ka soo mid noqotay oo haddii lagu doorto aad ku dabaqan lahayd ama aad u aragtaa inay dib u dhac keenay oo aad ka tegay
horta dowladdii carta ayaan waxaan ka noqday wasiirka warfaafinta kabacdi sanad iyo barmisa 2 sano kabacdi waad joogtay adigu wasiirka tacliinta saraa noqday waqti yarna waxaan noqday acting foreign minister ama kusime ra-iisul wasiir arrimaha dibadda waxyaalaha aan ka bartay waxaa ka mid ah oo ugu muhiimsan waxyaalo dabcan wanaagsanna waa ka bartay waayo waxaan xasuustaa 6 bilood markii dowladdu jirtay baarlamaanka baa fariistay waxaa la qiimeeyay 25 wasaaradood shaqadoodii baarlamaanku wuxuu soo saaray gole wasaaradda aan waan madaxda ka ahaa inay ahayd number 1 ahayd caqabado tiro badan oo hadda aan jirin baa jiray caqabado la'aan markaas jirayna hadda jiraan maxalan markaas dagaal ma jirinin dalkoo dhan ah oo shabaab iyo hadda dowladdu kala taa ma jirin dagaalo iska yar yar oo wadaa isku daalay bay ahaayeen waxyaalahan ka bartay waxaa ka mid ah dadka Soomaaliyeed waa dad furan oo dynamic ah waxay u baahan yihiin madax la jaanqaadi karta oo garan karta baahida dadkaasi dadka Soomaaliyeed dad qol inta lagu xirto sidii la rabo la yeeli karo maaha waa dad loo baahan yahay inay la falgalaan dowladda infact adduunka dhanna waa sidaas dadkaagu haddaysan aaminin inaad dowladdii saxda ahay tahay waa curyaamis
amaasanta ma kugu soo noqonay Dr. Cabdi
waxaan ka bartay laba wax haddii horta inta badan xukuumadaha dad aqoon lahaa yimaada oo fursada la siiyey wax ka bedeli kara laakiin cilada ugu weyn waxay ka timaadaa ninka dalka ugu sarreeya madaxweynaha dowladda Cabdiqaasim oo ani iyo Zakariya aan ka wada tirsanayn cilada waxay ahayd madaxweyne Cabdiqaasim problemkiisu wuxuu ahaa rejiimka Maxamed Siyaad oo ninkan uu hadda ka sheekeynayay yuu kusoo koray dhaqankiisu wuu waxaa la nimid dastuur ee axli ku meel gaar iyo dimuqraadiyad dhaqankaas oo hadda aan isbedelin oo maxaa Cabdullaahi Farmaajo weli u wato waa moodid in nin military ku qabsaday dalka ya sidiisi inuu amar inuu rabo inuu u bixiyo waxyaabaha ka bartay taa waa waxyaabaha igu qasbay inaan madaxweynaha noqdo oo madaxweyne ku dhaqmi kara dastuurka waxa ku qoran ee aan koobiyeynaynin maxaa la yiraahdaa Maxamed Siyaad Barre Allaha u naxariiste oo dee isuu sheegaya amba iskuulkeygi ilaa jacalfiya ku dhigtay marka fursadaas haddaada abuuri karin haddana aad rabti inaad dictator noqoto waa wareer ma garatay marka waxyaabahan ka bartay waxaa ka mid ah dimuqraadiyadda casriga ee dalka reer galbeedka aan tignay aan kasoo baranay aqoontii aan la nimid iyo adeegyadii ay dowladdii kacaan ku qabatay inaan iswaafajin karno waxayna ka go'do waa madaxweynaha meesha ugu sareysa arinta ayaa wax ka bedel
haye dr abdinur
falastiin ay khibrada badan baa laga qaataa in qofka in xukuumad soo shaqeeya oo wasiir in soo noqdo laakiin waxaan isleeyahay sidoo kale ay sheegeen in hoggaanka dalka u sareeya ayaa horta xiliibada aragti fog in aragtidaas oo ku cabiran meesha uu rabo dalka inuu geeyo wuxuuna soo xushaa dadkii hawsha qaban lahaa so prime ministerku waa mas'uuliyad ugu sareysa oo madaxweynaha uu qaban karo oo dhigi karo war fikirkaasan wataa taladaasan wataa mustaqbalkaasan arkaa yaa hawsha ii fulin kara oo golaha fulintii ii noqon kara oo prime minister saasaa lagu xushaayo hadda sida aan taariikhda ku aragnay qof jilcan oo maaragtay aniga amar iga qaadanayo ila dirireyn yacni qofka haduu kula diriro ood shaqo ku dirirtaa wax eebeen leedaha malaha hadii goolka adiga aad lahayd uu ka leexda prime ministerkii oo aad dirirtaan inaad shacbi ka dhaadhicin kartaa tirahda anigu meeshaasan u socday prime ministerku waa isku diidna meeshaasuu aaday anigaana dalka mas-uulka ah madaxweynaha dalka waa aniga meeshaan idan wadan waa aqaana prime ministerku wuu khaldan yahay laakiin inaad tirahdo aniga prime ministerkii oo wada jireenna ilaa afar sano meelaha u soconna ma naqaano mar waxaan isleeyahay hogaanka dalka hadduu yidhaho halcaawa dalka corruption dowladdayda corruption free way wax musuqmaasuq oo jiri kale maaha prime minister gole wasiir wasaaradaha oo dhan waxaan ka rabaa zero tolerance oo corruption ah madaxweyne hadduu yidhaahdo sida walaalkay sheegay loo keeno la yidhahdo waxwalba corruption lagu qabtay shaqi ha lagu qaado laakiin hadduu madaxweynuhu yidhaahdo ha la soo celiyo war sida hala yeelo kan hala yeelo dhibaatay keenaysaa madaxweynuhu waa run waa oda dhaqameed oo sulux iyo islaax iyo nabadeyn wax ku sameeya laakiin shuruucda la dejiyana waa in la aplay karay
amniga waa caqabada ugu weyn hadda taagan
waxaan umalaynayaa ilaa laba madaxweyne ayaan kala taliyey oo kan hadda joogo waqtigiisii dhamaaday kamid yahay oo kii ka horreeya kamid yahay dagaalka hadda socda waa dagaalka ugu daran oo ah dagaalka shabaab iyo dowladda waxa wax looga qaban karo waa u sheegay waxaana qabaa haddii ay qaadan lahaayeen inuu dhammaan lahaa wuxuu ku socdaa dagaalkan dagaal la yidhaahdo symmetric warfare ama dagaalka taqliidiga ah oo laba awoodood iska soo horjeeda oo qolo walba ay taqaano ciidanka intuu haysto sahan leeyihiin hubkooda yaqaaniin kaasina ma jiro laba dowladood dirir mayso dad soomaaliya oo dadka ka mid a oo walaalaheen iyo adeerteen iyo wiilasheenna hadday rabaan ah ayaa muxuu ahaa dagaalamaya mabda bay ku dagaalamayaan iyagoo ay aaminsan yihiin soo ma dadkaas ma suurtoobayso in laga magangalo ciidan ajnabi oo taangiyaal wata xataa ciidan soomaaliya oo taangiyaal wataa waxba kama qaban karaan waxaa loo baahan yahay in la isticmaalo dowladda laba awoodood bay leedahay horta dagaalka nooca la isticmaalaya waxa weeye asymmetric mid la yidhahdo hadda kan waa symmetric ama markaan soomaali ka dhigo dagaal taqliidiya oo caadi ah iyo dagaalan caadi maya waxay ka mid tahay hadalku one factor bay ka mid tahay waxa weeye dowladdu waxay leedahay laba awoodood awoodda jilicsan iyo awoodda adag awoodda adag waa meel aad ku caabiyaysid ciidan oo weeraraysa awoodda jilicsani waxa weeye wadahadal baa ka mid ah waxaa ka mid a incentives dhiirigelin baa ka mid ah dood baa ka mid a mabdaa dadkaani wataan lala doodo waxaa ka mid a haddii aad la ku run yahay mediaha ka mid a intelligency baa ka mid a ama mukhaabaraad baa ka mid a factorka ugu yare waa kan awoodda adaga soomaalida lafteeda odayaasheena hore waa yaqaanin waxay yidhahaan ilaahay boqol awoodood buu sameeyeyo sagaal iyo sagaashanna waa awoodda jilicsan ama waa caqliga halna aan isku soo boodna la yidhaha waa kan ugu xun waayo qof aan khasaarayn male labada dhinac buu khasaarayaan markaana waxaan qabaa halkaani in la soomaaliyeeyo oo la isticmaalo awoodda jilicsan dowladda maraykanka laguma jecla bentagonka iyo nato iyo nuclearka laguma jecla dadka jecel dadka raacsan oo westiga waxyaalaha lagu jecel yahay waa awoodda jilicsan waa dollarka waa haddaa la kuran yahay hollywood waa haddaa la kuran yahay microsoft waxyaalahaas weeye
horta nasiib waxaan u yeeshay laba mar inaan wasaaradda amniga ka shaqeeyo waagii cabdiqaasin iyo waagii sheekh shariif madaxweynaha ahaa waxaan oran karaa khubrada wax ka tilmaami kara caqabadaha amnigan ka mid ah horta mid su walaalkii sheegay waa laba midna waa aragti iyo in aragti lagu xaliyo amniga midna waa in cududa la isticmaalo oo mid jilicsan iyo mid adag uu isticmaalay xaqiiq adduunka hadda caalamka horumaray waxaan ognahay cududa military ama boolis ama nabadsugid ha ahaato xataa hadday qof muwaadin oo dembiile ay qabtaan afartan iyo sideed saacood ka badan ma hayn karaan meelaha ugu badan amni marka laga hadlaayo wadamada horumar oo dhan waxaa xaliya garsoorka waxa laga baqo xaakim wey ayagu waa soo wadaan afraa saac ay ahaayeen xaakinay geeyaan xaakina waxuu xukumi karaa labaatan iyo koo sano dil kama dambeysa waxa maqan oo amniga oo aan arkayno oo dhibaatooyinka ugu badan uu ka haysto waa garsoorka way ee adiga garsoorka 900 amniga iska ha absolutely shabaab in la lahaado oo lala fariisto afghanistan meeqa sano kadib hadda samaha wixii la yiraahdo guuleeyo hadii la lahaado waa ka fudud in la yiraahdo muqtahay axmed diidad oo la yiraahdo sheekh caalima waxaan ka bartay nabi ciise waa tuub iyo waa ilaahay wax u dhaxeeya ma jiraan waa inaad dhahdaa ay gaalada dhahan isnu yiraahdo may wax u dhaxeeya jira waa nabi ilaahay ma garan ma oranayo anigu waa tuub mana aha wiilki ilaahay marka in la yiraahdo ama ayaga ha lagu rajeeyo ama aan la dagaalno wax u dhaxeeya jira waxa u dhaxeeya waana tusaalaan soo aragnay sheekh shariif madaxweynaan ka dhignay ani ninkan iyo ur ay rs dhahan ka wada mid ahayn wada hadal aan galnay isaga waa naga haray laakiin intaani soo raacday 800 xarakadii dowladay noqdeen labaatankii harayba caqabad ah intay dowladii ka dambeeyey intay sameyn waaye waa intaa
arrinta oo difaaca dalka iyo cadowga jira waxay u baahan tahay marka hore in iska wareysto oo waxgaradka soomaaliyeed aqoonyahanka soomaaliyeed dadka difaaca ku takhasusay ay yimaadaan yidhaahdaan caqabadaha dowladnimada soomaaliya haysta oo xagga difaaca muxuu yahay dabcan shabaab waxay noqonaysaa kaalinta ugu weyn culayska ugu weyn maanta soomaaliya ka jira su-aasha labada laisweydinaya waxay tahay shabaab ma soomaali ba mase waa ajnabi yacni hadday soomaali yihiin qaab loola xaajoodo oo loola kulmo ayaa jira oo wax loola qaybsado hadday ajnabi yihiinna hadday waa ajnabi waayo oo dalka awood bay ku joogaan xoog bay ku joogaan waa in maaragtay lala tacaala anigu waxaan isleeyahay ilmaha ay shabaab dagaalka soo gelinaysa waa ilma soomaaliyeed kuwa annaga dowladda ay diraysa waa soomaali waxaa ku baba-aayo kule anaa meeshaas waa soomaali way oo labada dhinacba khasaare ku qabna dowladdaana ka mas-uulaha ilmaha oo shabaab dilayso iyo kuwa oo maaragtay difaaca dalka ku jiro marka waa in la raadiyaa sida walaalahay sheegeen two track policy hal track policy oo ah in dowladaha Mareykanka iyo dowladaha Qatar iyo dowladii kasoo shaqeeyay Afghanistan la yiraahdo war dhinacaan anagana kula siiya aan iswareysano aan wax ku wada heshiino hadii ay rabaan inay Soomaali yihiin oo dowladda ay ka qayb galaan waa in loo fidiyaa gogol loo fidiyaa
aad u maasan tahay intaasaan kusoo gabagabeynaynaa wareysiyadan iyo doodan waxaa nagala qayb galay Dr. Cabdinuur Sheikh Maxamed, Dr. Cabdi Cali Xasan iyo Sakariya Xaaji Cabdi oo saddexdii waa u taagan xilka madaxtinimada Soomaaliya.
Aadi aad ayaad u maasan tahay Falastiin Axmed Iimaan. Haatana xaggii muusiga ayaan jileecaynaa codkii Shariif Cabdalla. Heestaas ayaana ugu dambeysa idaacaddeena galabnimo taan mar kale kulmi doono waa anigu Ibraahim Xasan Daandureyle.
Abin mahur dooy aade khur jogo darar mahar gala adum babay khilaye wana hoftay khodaneya wana hoftay khodane ana hoftay khodan anna weli kama an harineya wanageeyi hadal maane hay wana hadi hale shayo badhir ganeysa unti ku aaya unti ku ayo unti ku aaye rone biya makugu helaya waheni weeno hagaagi hoyadi ku dhashayay naga xalayde wan kala habawneya wan kala habawno wan kala habawne roney biya magugu kaleya sabay helayo ay e hababi ayya mid kalo la hayya banka gaharayya wana hoftay khodaneya wana hoftay khodane ana hoftay khodan anna weli kama an harineya